Gepli yer Azatlyk radiosy. Eýerini haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 25-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şu programmamyzda. Resmi Aşgabat ahirinde daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary hakynda dileşdi. Bilim ministrligi düzgünleri düşündürýär. Türkmen aýallary Gazagstanyň dokma önümlerini daşap maşgala eklemäge çalyşýar. Gepleşigimizde şu beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan täzelikler dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Milletler Uramasının hasabatında Birleşen Ştatların ve Owansanın hükümet güçlerinin parahat ilatdan öldüren yaşayıcılarının sanının Taliban ve beyleki sövüşçülerin öldürönünün has köptüğü aydılyar. Bu görközücü yılın ilkinci üç ayının cemlerine değişli olup, Birleşen Milletler Uraması 2009 yılda Owansanda parahat ilatdan adam yitkilerinin sanını hasabalıp başlanından beri şeyle görközüce ilkinci gedek duş eliniyar. Birleşen Milletler Uramasının Owansandaki yardım veriş misiyası 2019-njy ýylyň ilkinji 3 aýynda Owansandaky uruşda ölen parahat ilatdan ýaşajylaryň sanynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende tas 25% pete gaçandygyny hem aýtdy. Hasabatda 2019-njy ýylyň 1-nji çäriginde Owansanda parahat ilatdan 581 adamyň ölendigi we başgada 1192 sanynyň yaralanandygy hem nygtalýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Owansandaky ýardym beriş misiýasynyň hasabatynda aýdylmagyna görä parahat ilatdan öldürilen we yaralanan adamların sanını koşununda Taliban ve beyleki sövüşçüler hükümeti taraftar güçlerden has köp ziyan yetirdi. Ukrainanın prezidenti vezipesine saylanan Volodymyr Zelenski 1-nji maýdan başlap ilatyň sarp edýän tebigi gazynyň bahasyny aşaklatmak üçin ýurdun hökümetini we döwlet ýetirilgindäki Naftogaz Ukrain kompaniýasyny halkary valyuta fondy bilen gepleşikleri geçirmäge çağırdy. Ukraina ençimi milliard amerikan dollary möçerindäki kredit programmasy bilen kömek edýän halkary valyuta fondy Ukrainanyň tebigi gaz bahalaryny özüniň bazar derejesine görä kesitleýändigini görmek isleýän dini ma'lum edipdi. 21 aprelde tutonerli yengiş kazanan Yonahinid öz vezipesine girişmedik Zelenski 24 aprelde beyanat yayradyp bahalaryň aşakladylmagyny isleýändigini aýtdy. Gelin biz diňe dilde däl, eýse iş ýüzünde halkyň behwidine karar kabul edip bolýandygyny görkezeliň diýilip Zelenskiniň toporuna Facebook sosial ulgamynda sahypasynda çap edilen beyanatda bellenilýär. Soňky 4 aýyň dowamında Ýewropada tebigi gaz bahalary aşaklaýar we häzirki wagt Ukraina halk üçin tebigi gazyň bahasy Ýewropa bazarındakydan ýokary diýilip beýanatda aýdylýar. Bu barada Halkara Valyuta Fondunyň medbuat wekilinden häzirlikçe kommentary alyp bolmady. Hong Kong'un suudi 2014 yıldaki demokratiya taraftar akupirleme kereketinin 8 liderini değişiklikte 16 ay içenli türme tutsoluğunu hükmetti. Bu Hong Kong'da aktivistler köçülörde köpçülüklüğün protestleri başlanından 5 yıla golu vaxtson Hıtay tarafından dolandırlayan şehirde azatlıkların aşaklayandığının en sonki alamati yalı olup görünüyer. 24 aprelde çıkarılan hüküm Hıtay'ın Komünist Partiyasının liderlerinin Hong Kong avtonomiyasına basışlarını arttıran mahalında bir aya golu vaxt dowam eden sud prosesiniň ideýanyna gabat geldi. Bu sud işi daşary ýurt hökümetleriniň adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlaryň we biznes işewirleriniň arasynda aladylanmalary artdyrdy. 54 ýaşly hukuk professory Benny Tayyň we pensiýa çykan sosiolog Chan Kinmanyň ikisi hem 16 ay türme tutsoluğuna hökm edildi. Olar demonstrasiýalar bilen il teşkili jemgyýetçilikde bidüzgünçilik döretmäge gönükdirilen dildüşükde günäli tapyldylar. 2014 ýylyň ahyrynda bolan şol demonstrasiýalar Hong Kong'un kevr bölüklerinin 74 günlap yapılmağına getiripdi. 75 yaşındaki pastor Chu Yiming şertli tutsoluğa hüküm edildi. Türkmenistan'ın, Rusya'nın, Azerbaycan'ın, İran'ın ve Qazaqstan'ın qorunmaq ministerliklerinin delegasiyasının ilkinji duşluğu Astrahan'da geçirildi deyip, TAS Xabar Agentliği Rusya'nın qorunmaq ministerliğine salgılanıp 24 aprelde xabar verdi. Ministerlik özünün çarşen ve günü beren mağlumatında tarapların hazır dendinde hadisaların bolmağını önünü almaq boyunca ılalaşığın yerine yetirilişi bilen il teşkili meseleleri maslahat edindiğini aytdı. Xabar Flotiliyasının komandiri Kontr Admiral Sergey Pinchuk, regionda hopsuz harvı deniz hareketlerini ve aeronavigasyonu üpçün etmek için ılalaşın mühimdiğini nıltadı. Geçen yılın 12. avgustunda Qazaqstanın Aktau şehrinde Türkmenistanın, İranın, Azerbaycanın, Orsiyetin hem de Qazaqstanın prezidentlerinin katnaşmanında geçirilen Hazaryaka devletlerinin 5. samitinde Hazarın hukuk derecesini kesitlemek boyunca konvensiya gol çekilipti.